Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, vjaġġi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela, il-personalità tal-programm tagħna tal-lum huwa Marex Wiereb, żgur li huwa wiċċ familjari magħkom li jsegwu l-istazzjon nazzjonali, speċjalment l-aħbarijiet. Mario wkoll huwa tajb ngħidu studja l-istorja huwa xi ħaġa wkoll li naf li mhux l-ewwel darba wkoll jieħu l-opportunità biex anki jippreżenta programm interessanti ispirati mill-istorja li lum anke jkollna ftit l-opportunità li nitkellmu dwar. Ma lix dal-program kif taf għal-kem għedin nitkellmu dwar safar, ma din niprofaw anki niftħu ftit il-kunċett ta' safar, mhux biss is-safar bħala divertiment, imma anki dawn it-tipi ta' proġetti li żgur minnhom ħanejdu hekk hux hekk igawdi kulħadd għaliex dan anki jgħinna biex anki jkollna xandir edukattiv u provokattiv nejli. Mario, grazzi ħafna li ngħad magħna f'dan il-programm. Mela, forsi l-ewwel mistoqsija, kif nibtu dawn it-tip ta' proġetti li konna naftit ma naraw dat tip ta' xandir ukoll, xi ftit jew wisq. U forsi ġdid ukoll li xi ħadd joħroġ barra minn xtutna u jfittex xi ħaġa anki jiġi ppreżentat f'pajjiżna.
L-ewwel grazzi tal-istadina, kien hemm niftakar jien programm miegħek fuq il-xandir lokali ta' xandara lokali li jmorru f'pajjiżi oħrajn u jippruvaw jiġbru informazzjoni mhux neċessarjament dwar dawk il-postijiet, imma forsi wkoll dwar il-komunitajiet ta' Maltin li jgħixu fihom. Ovvjament daw programm li jmorru lura 20-30 senilu, il-teknika u l-lingwaġġ ta' televiżjoni għalkemm dejjem ibbażat fuq il-viżwal jinbidel u jkun hemm dan il- taf inti tipprova tispira ruħek jien li pruvajt nagħmel nispira ruħi minn materjal ta' kwalità li jidher fuq stazzjonijiet oħrajn, barranin primarjament. Ma nafx hawn Malta naħseb li hawn ħafna nies li għandhom aċċess għal dokumentari tal-BBC għal Rai Storja minn issa noqgħod insemmilek id-Discovery u l-History Channel li għaliex dawk illum saru daqsxejn kummerċjali b'mod eżaġerat uħli f'affarijiet Amerikani fuqhom ma narawx. Imma jiena kif attenti inħobb l-istorja, inħobb it-televiżjoni, inħobb il-politika, inħobb nitkellem ma' n-nies u nipprova nfittex affarijiet ġodda, professjoni tiegħi primarjament ġurnalist, bejbeħ oħra provajt naqgħadhom kollha flimkien le. Provajt naqgħadhom kollha flimkien biex insib affarijiet lin-nies forsi ftit jafu bihom u nippreżentaħħomlhom b'ċertu mod li jien ftiehem fuq il-televizjoni.
Kif jibdew ma dal-proġetti għax anke biex issib in-nies barra minn pajjiż, ovvjament.
Jiddependi, jiddependi.
Jiddu dal-proġett li kellna hemm il-Maltin ta' Izmir u x'hekk hemm.
Le, il-Maltin ta' Izmir beda differenti minn kif jibdew proġetti oħrajn. Ħantik żewġ eżempji. Mela, jiena fl-2015 għamilt sensiela ta' sitt dokumentari fuq l-assedju l-kbir. Jiena semmejtu l-assedju.
Niżlu tajbin ħafna u xek ma' nies?
Kienu niżlu tajjeb, kellna feedback tajjeb ħafna u naħseb dak kien missejna l-korda ta' ħafna nies, għax imbagħad minnu għamilna numru ta' dokumentari oħrajn u għamilna insomma, kellna feedback tajjeb. L-assedju kellna dan l-anniversarju u jiena għamilt proposal direzzjoni tal-PBS. Intlaqa, għal-bidu ħasbu li ħajkun dokumentarju kwalunkwe normali sija rakkont ta' ġara u ma ġarax, pero jena ma rridx nieħu dik id-direzzjoni, jena rridx nieħu direzzjoni isma let's question. Ejja nistaqsu jena nagħmlu mistoqsijiet l-istorja li għalmuna vera jew mhux vera. U ma rridx nibqa' Malta biss. Irrid immur it-Turkija aħna konna nisimgħu ħafna li t-torok kienu jgħidu Malta fejn qiegħda. Din mhux vera ta' Malta. Vera kienu jagħmlu hekk? Mela, imman tisaqsejt nil-mistoqsija kif jinftu l-idejat. Mela, emmek l-assedju jina abbinajta.
Xpruna xaħġa.
Eħe, abbinajta mal-anniversarju mal-450 sena mill-assedju. Għamilt dan il-proposal ġi aċċettat uħdi mnieħ. Tal-Maltin fi żmien kien ċaġ differenti, insertat involuta t-Turkija wkoll, però kien ċaġ differenti. Il-għaliex il-PBS u l-istazzjon ta' xandir pubbliku fit-Turkija TRT dana daħlu f-forma taftajn biex jikkollaboraw flimkien fuq livelli differenti fost il-kollaborazzjoni kienem li producers u ġurnalisti mit-Turkija minn Izmir mod partikolari jiġu Malta biex jagħmlu dokumentari dwar Malta u aħna il-PBS jibgħat nies hemmhekk biex jagħmlu dokumentari dwar Izmir. Jiena għamilt xej, niprofa ma noqgħodx fuq il-level ta' dak il-lider, tal-ovvju, mhur hemmhekk noqgħod nagħmel dokumentarju turistiku fuq Izmir biex il-Maltin imorru hemm. Kont naf anki għaliex rajt papers tal-professur Henry Frendo, per eżempju, ta' din id-diaspora ta' Maltin madwar il-Mediterran kollu, Izmir ovvjament kien hemm kienem zmin, ma ta' kienem mal-2000 Malti għiex u għemmek, netkellmu fuq 120 sen ilu bej wieħed u ieħor. Ovvjament daw għandhom id-dixxendenti tagħhom illum. Fit-tix tar-rix rajt li kkomunikajt mal-konslu hemmhekk li huwa Tork li jirrappreżenta l-interessi tal-Maltin hemmhekk u bil-mod irnexxieli nibni u nasal għan-numru ta' ismijiet li stajn intervista. Ġifieri mbagħad meta morna hemmhekk kellna ħafna groundwork list, dorna daqsxejn il-post, skoprejna affarijiet oħrajn li meta jiena u Malta ma konċ hemmhekk, ma konċ naf bihom, u bnejna d-dokumentarju.
Naħseb mistoqsija leċita, faċli biex tiffilmja f'pajjiżi bħal dawn?
Assolutament le, jiena semmejtlek it-Turkija. L-ewwel qed trid ikollok il-permess biex tiffilmja kollox anki barra, ġi f'post pubbliku ġo pjazza biex tiffilmja, irid ikollok il-permess. Ma tistax taqbad u tmur jinnaf per eżempju Gezi Park Istanbul fejn kien hemm dawk xi 4-5 snin fejn kien hemm dawk il-protesti kollha. Ma tistax taqbad tmur hemmhekk taqbad tiffilmja bla d-doċċ għax l-awtoritajiet jaħsbu li qed tipprova tagħmel xi tip ta' servizz għall-aħbarijiet per eżempju biex tipprova tqanqal jew tfakkar dak li kien ġara. Anki Izmir li beqija belt hija meqjusa tħares lej il-punent, libera li ħdej il-bqija tat-Turkija. Ġifieri kellna okkażjoni iktar minn darba, tkun qed tiffilmja x'imkien u tara żewġ persuni ġejjin fuqek. Jaħżduk, jitolbuk għall-permess, kellmuk bit-Tork. Mbagħad ovvjament aħna kien ikollna l-minders magħna peress li konna anke mistednin min-naħa tat-TRT tat-Turkija li daw kienu jaqbżu mill-ewwel jruhom il-permessi li jkunu ġabu minn qabel għax aħna konna tlabna fejn se niffilmjaw u l-affarijiet kollha. Ġifieri le mhuwiex faċli. U jaraw kif jagħmlu biex ċertu angolaturi ma toħodhomx pereżempju. Ma tistax tiffilmja f'ċertu postijiet fejn hemm faċilitajiet militari li sa ċertu punt tifhimha. Imma f'postijiet pubbliċi ma nifhimx kif ma jħallux tiffilmja. Ġifieri li jiena mort misraħ San Ġorġ u filmjajt il-faċċetta tal-palazz.
Aħna ħadd ma joqaf naħdem
tmur Kastilja, tiffilmja l-faċċetta ta' Kastilja, tmur il-Paras ta' San Antonio, tmur postijiet oħrajn, tiffilmja il-port il-kbir. Faċilitajiet militari nifhimha, imma daw postijiet hekk. Jgħodu attenti ħafna u jżommuk ġifieri ifittxu li għandek il-permess, jekk ma jkollokx il-permess, kapaċi taħli 8 għax naf minn ġratlu. Kapaċi taħli 8 sigħat, 10 sigħat, maqful fassa, tistenna sakemm iċċekkjawlek id-dokumenti jekk kunt qed jew l-ambaxxata.
Ġifieri il-permess ħareġ minn meta beda l-kunċett kważi, ġifieri il-permess.
Ara, meta jiena mort Istanbul, hemmhekk ukoll ikkuntattjajt kont lill-konslu il-Konslu Ġenerali ta' Malta, dak iż-żmien kien is-Sur Ruben Gawċin, sellimlu minn hawnhekk, li hu kien għen ħafna biex għamilna ftit kuntatti ma' ċertu ma' key people f'ċertu dipartimenti biex anke ffilmjajna ċertu faċilitajiet militari jew il-Mużew Militari jew il-Mużew Marittimu, tgħid li mużewijiet ukoll il-faċilitajiet biex tiffilmja neħe daw joqgħodu attenti ħafna għax meqjusa bħala installazzjonijiet militari dawn l-affarijiet, mhux sempliċement bħala mużew kif inqosu ħana.
Ġifieri tħossok ukoll forsi nara għaniża u kif tgħid, ma tħossokx forsi komdu.
Mela, meta kont iżmir, konna tlieta Maltin, konna jiena Sera Lim mill-Arts Council u Leslie Galia li kien il-persuna it-tekniku magħna biex niftehmu min-naħa tal-PBS. Konna l-aħħar ġurnata kien issib filgħodu. U f'daqqa waħda qed narhom il dawn il-grupp ta' Torok li kienu magħna li eħe, f'daqqa waħda saru għaniżi, jitkellmu fil-widnejn, jitkellmu bejniethom, aħna maħniex nifhmu x'inhu jiġri, u ġibejt telefonata. U qalu minn Malta ġifieri xi ħadd kollega tiegħi, qal li Mario inti okej? Tu hija x'ġara? Għaliex? Qal li għax kien hemm attak terroristiku, kien hemm bomba ġo nofs pjazza. Qatlu hawn hawn xejn, speċi m'hawnx sirieni u affarijiet. Qal li Ankara, qal li int mhux Ankara qiegħed qatlu lejn iżmir qiegħed, Ankara qiegħda hija l-belt kapitali qiegħda fiċ-ċentru tat-Turkija l-bogħod ħafna sa tgħibla ajruplan kważi ngħidlek. Alright, qatlu lejn iżmir m'għandniex problema. U aħna diġa Dreamworld fuqhom daw il-kollegi tagħna toroq għattilhom kif intom alright. X'qed jiġri. U qalu li kif taf? Issa d-dinja tat-teknoloġija llum, fimt jiġri kemm ta' fażbuttuna fuq il-mobile tara x'inhu jiġri kullimkien. Imma daw ħaduha bikbira wkoll li aħna konna magħhom qegħdin magħhom imu l-ewwel undunajna kieku m'għandilhomx aħna ma kinux se jgħidulna. X'ġar iktar tard matul dik il-ġurnata, da pratikament konna miftemin kellna ċertu appuntamenti fil-għaxija, fis-sitta, fis-seba' ta' fl-għaxija, tħassru. Għaliex, għaliex dak li ġara Ankara ħalla effett fi bliet oħra madwar it-Turkija, pulizija fil-kantunieri xara banks gbar mimlin bil-pulizija ma tisassninhom bil-machine guns u kontra l-irvellijiet. Ġi daw kienu qegħdin jibżgħu li se jinqala xi ħaġa kbira anke f'dik il-belt li kien qed daqstant il-bogħod. Li kien ġara Ankara kien hemm dimostrazzjoni ġo pjazza. U kien hemm xi ħadd għamel attakk suwiċida mietu xi 60 ruħ. Ovvjament il-gvern Tork waħħal fil-Kurdi, taf kif jiġri fdal-affarijiet. Mbagħad tibda tkun din il-wave madwar il-pajjiż kollu beżgħu. Allura spiċċajna ġifieri flaxija għamilna flok morna nieħdu xi żewġ intervisti oħra u forsi mbagħad wara morna nieklu spiċċajna maqfulin ġewwa fil-lukanda ma tista' tagħmel xejn, tħares il-barra mill-lukanda u tara kollox wieqaf, pulizija ma' kull imkien. Fim din it-tikta
sitwazzjoni. X-xenarju li nafuh kif tgħidu għall-grazzja tal-la. Mario, ovvjament, f-situazzjoniet bħal dawn, mhux faċli, ġifieri nista' nimmaġina anke għall-familjari tiegħek, ġifieri mbagħad tibda titħol anke fuq livelli oħrajn.
Kull darba li nkun semmu x'imkien, anke postijiet sempliċi hawnhekk fl-Ewropa tal-Punent, ġifieri tefa' ta' ġebla l-bogħod, somma xorta tliet biex tasal x'imkien minn hawn Malta, imma anke ġifieri tefa' ta' ġebla l-bogħod hawn f'pajjiżi fejn suppost. Ehlum il-membri tal-familja bdew jgħidulek tmur xejn għal fejn se tmur. Anki minħabba li nafu tkun qiegħed Londra u tkun Manchester u f'daqqa waħda jfaqqa xi ħaġa. Ma l-aħħar isqgħod sejrek għax inkella tispiċċa matul imkien.
U forsi aparti mill-istrateġija u mhix xewqa ta' min jorganizzaw l-affarijiet ukoll. Inti mort x'inha ċita wkoll għal wieħed mill-proġetti u x'hekk mont anki tfajja interessanti.
Dan interessanti, dan ftit tasmin ilu is-Sur Giorgio Peresso ħareġ ktieb dwar żewġ Taljani antifaxxisti. Illi daw spiċċaw Malta lejn 28 u l-bidu ta' snin 30. Issa dak huwa perjodu interessanti fl-istorja ta' Malta, però li naħseb li sfortunatament ta' Malta ma nagħmelx studjawh. U dak li jagħmel is-Sur Giorgio Peresso kien li qabaddaw iż-żewġ karattri prova jpoġġihom f'kuntest ta' dak li kien qiegħed jiġri dak iż-żmien. Il-PBS iddeċida li jagħmel dokumentarju dwar dan dwar ir-riċerka li jagħmel is-Sur Giorgio Peresso pruvajna nestenduh daqsxejn iktar b'intervisti ma' storiċi u b'intervisti wkoll ma' nies li studjaw il-perjodu li pruvajt nagħmel ukoll u li nipprova nġib filmati mill-arkivi fl-Italja. Issa din hija daqsxejn ta' problema kemm lokalment u kemm barra il-filmati trid tieħu ħsiebhom jekk mhumiex iddiġitizzati trid l-ewwel tieħu ħsiebhom tirrestawrhom, tirrestawra l-pellikola mbagħad tiddiġitizzhom. U da jiswa flus. Manpower, magni, spazju fuq il-hard drives jew fuq is-servers li jkollok. U ovvjament biex tixtri ċertu tip ta' filmati li jmorru lura ċertu żmien trid tħallas ftit. Aħna bħala PBS għamilna dan l-arranġament ma' Cinecittà. Illi għandhom fidejhom l-arkivi tal-Istitut Luċi, allura kien dak l-Istitut tal-filmografija, videografija li kien waqqaf Benito Mussolini bej iż-żewġ gwerer u li għandhom ħafna materjal, ħafna materjal. Ġifieri aħna kemm il-darba nitlu naraw id-dokumentari fuq ir-Rai Storja, pereżempju, il-materjal li hemm
dejjem jibqa' jerex u
jekk tidħol anke fuq YouTube innifsu tara l-materjal li mhuwiex ta' kwalità ma jistax jintuża, ġifieri anke aħna bħala stazzjon mhuwiex ta' kwalità dak li hemm fuq YouTube li għamilna minn arranġament ma' Cinecittà biex akkwistajna drittijiet ħalli nkunu nistgħu nużaw ammont ta' minuti ta' filmati ta' dak il-perjodu però mhux sempliċiment kwalunkwe, ovvjament fittixna filmati li jinvolvu li juru lil Malta. U t-tiskanta kemmem, ġi hemm affarijiet li anka fuq YouTube ma
nagħmlux.
Kelli le hawnhekk m'għandniex. L-ewwel Net Malta jekk nieħdu x-xandir ta' Malta l-Malta Television beda fin-1962 le, ġifieri l-arkivi tal-pajjiż imorru lura dak iż-żmien. filmati ta' Malta xi jeżistu? Jeżistu filmati li forsi l-British Pathé għandhom, forsi dawn, eżatt, l-Istituto Luce u forsi hemm xi entitajiet oħrajn li għandhom moving images ta' Malta ta' snin 20, ta' snin 30, xi ħaġa ta' żmien il-gwerra u xi ħaġa wkoll ta' snin 50, imbagħad bil-mod jibdew iżdiedu f'Malta ta' snin 50 imma praticament l-arkivi tax-xandira Malta mit 62 il quddiem. Imma li kont qed ngħid u li da għandek numru ta' filmati ġrina kelli l-opportunità wkoll meta mort ċineċittà mort għand ir-raj. Bil-kuntatti l-irnexilna nixbu morna għandhom bqija. Però huma stess jirreferu rajt x'għandhom fl-arkivi r-raj. Għandhom filmati u servizzi ġurnalistiċi għall-Italja dwar Malta. Ġifieri dwar żmien l-integration, dwar żmien l-independenza. Ġifieri daw kienu jxandu dak iż-żmien fuq l-aħbarijiet tagħhom jiġu kienu kollhom slots fuq programmi u jippreparaw lek servizz, jibgħatu korrispondent Malta jippreparaw lek servizz dwar l-independenza jew dwar l-integration. Kella dwar meta l-Partit Laburista Domintu f'rebaħ l-elezzjoni fl-1971 u jipprova jagħmel jew kella servizz dwar l-istorja ta' Malta, jgħidlek tifa ta' ġebla l-bot minn sqallija u jibda jirrakkunta lek ġini. U ċertu filma imma iktar milli l-kontenut huma l-viżwal, huwa l-viżwal li jattira lek lajn u jiġbidlek l-attenzjoni għax tibda tara l-pajjiż kif inbidel pratikament. Imma eħe, dak id-dokumentarju li għamilna fuq dawn iż-żewġ antifaxxisti wassalni biex nidħol fl-arkivi tar-raj li mbagħad kienu huma min jeddhom wara rajt il-materjal li għandhom u rajt x'għandhom u saqsejthom isma' daw u daw u daw batuni direttament għand l-Istituto Luce illa li x'huma għand iċ-Ċineċittà illa li x'huma huma li għandhom id-drittijiet fuq net speċi fl-aħħar mill-aħħar lilhom jafu.
U daw stajt tarhom ġifier il-filmati jew sempliċement.
Le, mhux il-katalgu biss, ġifier effettivament stajt narhom is-sistemi li għandhom huma fuq il-kompjuter, eċetera, ġifier xejn ta' barra minnhom, imma stajt tarhom u stajt nażel il-minuti li kelli bżonn. Bas fl-aħħar għamilna dan il-fejm u permezz tiegħu akkwistajna drittijiet biex nużaw ċertu ammont ta' minuti u użajnihom f'dan id-dokumentarju.
Esperjenza sabiħa huwa.
Li interessanti li tara ħadd ieħor kif jara l-pajjiżek. U hemmhekk titgħallem ukoll, ġi mhux tibqa' magħlu hawnhekk dejjem iddur madwar l-istess serba fimt minn Dingley Cliffs sal-bajja ta' Birżebbuġa u forsi sa' San Ġiljan u minn għalik din hija d-dinja u inti tikkummenta fuq hekk innifsek, hekk tibda tara matul iż-żmien ħadd ieħor kif ħares lejk.
Mario, tkellimna wkoll dwar safar b'xogħol, ma' forsi issa b'safar b'divertiment jibqa' ftit ħin bil-fors naħseb.
Alla ħares le, huma l-isbaħ momenti. Le, s-safar b'xogħol huwa interessanti għax l-aħħar mill-aħħar inti tuża dak il-ħin li jkollok biex tipprova toħloq xi ħaġa u tippreżenta lill-pubbliku. Però s-safar b'divertiment huwa importanti wkoll għaliex tqatt iktar ħin mal-familja mat-tfal. Tipprova turihom li hemm barra teżisti daw għadhom jien tfal tiegħi għadhom żgħar. U noħodhom f'postijiet biex nurihom li hemm barra hemm dinja oħra differenti minn hawnhekk. Xejn differenti. Fis-sens hemm affarijiet oħrajn li aħna m'għandniex u viċe versa. Ġrijiet għalmu japprezzaw lil Malta, però fl-istess ħin japprezzaw postijiet oħrajn. Tajt li fejn tmur, ma mhux postijiet. Però kull fejn immur nipprova ngħix il-ħajja tal-lokal. Ġifieri mhux noqgħod ma nħuġ gost noqgħod imur f'daw il-lukandi 5 star biex minn għalli jagħti nħossni pampered jew xi ħaġa, imma nippreferi mmur f'postijiet il-barra milli bliet u nipprova ngħix il-ħajja tal-lokal għax hekk titgħallem l-iktar.
Ekku. Fil-fatt kont se ngħidlek ukoll, ovvjament naħseb l-interess anke tiegħek fl-istorja hekk bla ma trid imbagħad. Naħseb joħroġ li tmur jekk taf li hemm dak il-tentazzjoni hemm tkun, ġifieri ikollok it-tfal u ma jkollokx naħseb il-koll ngħaddu minnha.
Mbagħad ovvjament xorta tmur il-parks u hekk ta' tispiċċa bit-tfal ġifieri, imma mbagħad ikun hemm dawk il-mumenti fejn anke l-tfal stess turihom isma' din importanti ħa nispjegalkom daqs xejn hi.
Pajjiż li forsi toħu gost tmur spiss jew inti wieħed minn dawn li.
Le, għem n-dok nħob n-varja ta' ġviri. Naħseb li l-Europa dwerta mill-Iskozja sa Turkija, jek t-tikludu Turkija bħala parte mill-Europa. Għanna parte fl-Europa fil-verità. Middle East u Dubai u l-Emirati, ġifieri Abu Dhabi u hekk mort ukoll. Le, nieħu gost nesplora taf, ġifieri anke pajjiżi Musulmani, dak il-moment meta tkun qiegħed barra u f'daqqa waħda tisma' il-muezzin, sejħulu. Le, jekun nisja jizbal. Fil-ħin ta' talb, l-fdaqqa wahda n-tiqa temmek, fdaqqa wahda t-sema u jibda jitlob. Ek, tik dak il-feeling li jgħacċim kien differenti. Allura ektar ma nesplora un sip affari differenti, ektar nuhu gost. Per eżempju li laqatni ħafna milux, bxejta barra minna użgur Maltin marru ħafna, ektar kmini din s-sena, xrabt ħarba li kont jgħat namel xi ħaġa fuq xogħol. Il-Belġju u ħrabt lejn Bruġ. U li laqatni, biex aħna ngħidu l-Ewropa titlef il-valuri tagħha r-reliġjon, il-kultura u l-affarijiet kollha. Imma tmur Bruġ, ħlief affarijiet li għandhom xi jaqsmu jinna isu Malta, le, f'kull kantuniera tara niċċa.
Niċċeċ.
U bej Santu Rocku, bej il-Madonna, u bej x-qaddis ieħor, u bej x-venerabli ta' żmien is-seklu 14, per eżempju, ta' żmien il-Fjammingi. Ġifieri, tajt l-nies illum, jien naħseb li l-image li tindbagħat hemm barra forsi anke bil-medja, ir-reliġjon naqset l-importanza tagħha. Però fil-verità meta tmur fil-livell li fejn il-medja ma tidħolx, ġifieri ġewwa nett fil-ġewwieni tal-postijiet, tal-lokalitajiet, li bliet ma mhux biss, speċjalment anke f'żoni rurali u l-bqija. Jien naħseb li għandha preżenza.
Probli saret iktar individwali.
Saret iktar individwali mill-li kollettiva iva jistgħu.
Mario, la semmejt Bruġ u l-Belġu x'naf inti mhux l-ewwel darba wkoll kellek l-opportunità assignments politiċi wkoll. Kif tgħixuhom dawk? Għaliex ħafna drabi jgħidu li dawn is-summits ikunu x'hekk.
Ħafna drabi tkun taf se jiġri minn qabel. Jiġri inti jkollok aġenda, tmur biex tikkaverja dan il-kunsill, dan is-summit le fejn jiltaqgħu pereżempju 28 minn 27 għal 28. Nissa serna nbidlu għax il-reunjoni. Imma inti tkun taf se jiddiskutu, tkun taf il-pożizzjonijiet tal-pajjiżi kollha x'inhuma, tkun taf x'ċans hemm li ftehim. Ma fl-aħħar mill-aħħar morru hemmhekk u kemm jittimbraw. Ġifieri tkun taf se jiġi diskuss, kważi kważi tkun taf se jtuk bħala kummenti anke l-mexxejjen nifishom fil-konferenzi tal-aħbarijiet. Meta tmur fihom dawn imbagħad li tipprova tagħmel tipprova tieħu l-aspett lokali, kif dak li ġi deċiż se jolqot il-lokali.
F'dawn it-tip ta' attivitajiet tfittxhom ma' biss sempliċement il-politiku Malti jew anke jibda jinteressakom.
Jiddependi, ħa ngħidlek kien hemm okkażjonijiet, pereżempju, ħantik eżempju f'Ġunju tas-sena li għaddiet, fl-24 ta' Ġunju, kważi sena ilu, sar ir-referendum dwar Brexit fil-Renju Unit. U f'Marzu insertajt kont qiegħed Londra fuq il-laqgħa tal-Commonwealth, kien hemm il-Prim Ministru Malti qed jattendu wkoll għaliex Malta fl-aħħar mill-aħħar kienet ukoll organizzat iċ-xogħol kien ftit qabel, allura l-Prim Ministru Malti kien huwa chairman tal-Commonwealth dak iż-żmien. Ma stajtx inħalli Brexit għaddejja u ġifieri apparti li s-seti li jgħid li toħtaf l-opportunità, apparti li segwejt l-attivitajiet li ħasem fihom Prim Ministru Malti, ħadd intervisti ma' Maltin li jgħixu hemmhekk jew li ilhom jgħixu hemmhekk 50 sena pereżempju biex prova nifhem daw kif xi ħaġa kif qed iħarsu lej Brexit kif tista' tolqot lilhom. Intervistajt Maltin li milhom jgħixu hemmhekk għax dik tagħmel differenza. Dik tagħmel differenza wkoll l-età, il-mod l-outlook tagħhom lejn il-kwistjoni. U fittisht li nieħu wkoll intervisti ma' politiċi fil-post. Insertajt il-Najġil Farage, per eżempju, li l-argumentazzjoni tiegħu, interessanti l-argumentazzjoni tiegħu dak iż-żmien ovvjament issa l-istess, li l-Unjoni Ewropea tagħmel ħsara lill-Renju Unit ma' l-Commonwealth le, għax jgħid li l-Renju Unit ma' l-Commonwealth għandha ħafna iktar għandha ħafna ktar affarijiet komuni.
Issa xi tifisser.
Issa xi tifisser
niftuħ għall-interpretazzjoni.
Fimt eżatt.
Kif tagħmel ma biex taqbad dawn it-tip ta' kummenti? Tkun taf meta ħaj jitkellmu tiġib xi permess speċjali.
Skont, fl-Ewropa mhux neċessarjament, ġifieri inti jekk tmur summit ovvjament trid tkollok l-accreditation biex tidħol għal ċertu affarijiet u mbagħad tikkuntattja lill-uffiċċji tal-PR le ta' relazzjonijiet pubbliċi ta' ċertu politiċi ta' Prim Ministri. Najġi l-Farage insertatura kienet kien fuq il-bankina għaddej u qoddimu. Waqqaftu, ħagos li konna minn Malta u stidinna biex namlu Megxit flok Brexit. Biex Malta toħroġ mill-Unjoni Ewropea.
Di interessanti wkoll għaliex meta toqgħod taħseb fuqha kultant anki l-kombinazzjoni fil-ħajja u kemm tista'.
Tittoqgħod aħna ngħidlek, dak huwa parti mill-ġifieri li tkun ġurnalista. Li tkun ġurnalista għandek numru ta' affarijiet li tittieħu ħsieb, ġifieri No, net trid tkun tinteressa ruħek f'ħafna affarijiet biex l-affarijiet li tara quddiemek tipprova tifhem għalfejn qegħdin jiġru u tagħmel il-connections. Trid tkun kapaċi tagħmel il-mistoqsijiet, xi kultant anke on the spot, u xi kultant tnigges ukoll biex dik il-persuna jekk jista' jkun tirrita ħallittik dak li trid. U jrid ikollok lajn hu. Jrid ikollok lajn, ġifieri inti persuna li għaddejja barra fit-triq u ġrala xi ħaġa tinnuta. Jekk hemm raġuni għalfej tinnuta. Jew jekk hemm persuna barra li għandha ċertu statura u importanza u għandha ħadd moqgħod jagħti kasa, inti indunajt il-kuntest li qiegħda fih din il-persuna, fittixta, waqqafta, sibta. Insomma, hemm ċertu elementi li jagħmlu ġurnalist u ġifieri.
Mario,
ovvjament, laqgħet issemmi little biċċa xogħol, nemmen li ġurnalist importanti li jivverifika l-fatti qabel jippubblika wkoll, dak huwa element kardinali importanti ħafna. Għaliex illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata ssib ħafna nies li filmjaw filmat bil-mobile, tefgħu fuq Facebook u jgħidulek citizen journalism. Per eżempju, raw xi ħaġa interessanti, ma xi kultant mhux sempliċiment il-filmat, trid tieħ kuntest il-filmat u trid tivverifika xi ħaġa jekkx vera jew le.
M'għandix ħafna ħin għaliex daqti konna nagħlqu fil-fatt ġiet jagħmel is-sinjali tekniku, però naħseb nabbużaw ukoll minn dik kelma fake news għax daqgħa waħda issa.
Ija, issa kull qed nabbużaw ħafna minnha illa li xi ħaġa jekk ma taqbilx magħha, inti tillejbidja bħala fake news u ġiegħel in-nies ma jemmnuhiex. Eħe, qed nabbużaw minnha. Ġifieri pereżempju jekk nagħtu każ fl-Istati Uniti, Trump, kull media organization li tipprova tiskrutinizzah jew ma taqbilx miegħu, hija jara fake news. Issa ovvjament sta l-pubbliku naħseb li għandu jkun jinnajt li għandu jfittexu biss, li għandu jfittexu primarjament, ma ovvjament hemm bżonn ċertu edukazzjoni minn du tkun żgħir ukoll. Media education li inti fl-aħħar mill-aħħar il-pubbliku nnifsu jkun jaf l-organizzazzjonijiet tal-medja li minn għandu meta jikkonsma l-aħbarijiet jekk humiex fake news jew le.
Mario, ħaj konna nifqgħu hawnhekk. Grazzi ħafna fil-fatt li ngħad magħna naħseb kien programm ieħor interessanti. Nirringrazzja lil Mario Xwireb tal-parteċipazzjoni tiegħu u lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Nintgħu bħalmut minn tiegħi.